pod.gr.
Musicast. Είμαι η Όλγα Λασκαράτου και ακούτε το podcast για τη μουσική μας ζωή. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Musicast. Νομίζω ότι σαν να έχουμε καθυστερήσει αρκετά να μιλήσουμε για το όργανο των οργάνων, τον βασιλιά όπως λένε των οργάνων, αλλά εμένα επειδή δεν μου αρέσουν τα βασιλικά λέω το όργανο των οργάνων. Και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να περιμένουμε να έρθει το σωστό πρόσωπο, το κατάλληλο πρόσωπο, να μιλήσουμε για το πιάνο ή με αφορμή το πιάνο να γνωρίσουμε μία από τις πιο σπουδαίες μουσικούς που έχουμε. Με καριέρα εδώ, με καριέρα έξω. Αν και από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι για τους μεγάλους μουσικούς πια δεν μιλάμε για καριέρα μέσα ή έξω, μιλάμε για έναν δρόμο. Έναν δρόμο ο οποίος είναι μόνιμα συντονισμένος με αυτό που επιθυμεί και ο ίδιος και όταν τον έχεις δει έτσι και από νωρίς λες αυτό κάτι γίνεται εδώ, κάτι συμβαίνει εδώ και μετά δεν λες είναι δικός μας, είναι έξω, είναι απλά ένας μεγάλος μουσικός. Έτσι ένιωσα και εγώ, θα πάω αρκετά χρόνια πίσω σαν πρόλογο έτσι να καλωσορίσω και τον άνθρωπο αυτόν για τον οποίο σας μιλάω. Θα πάω αρκετά χρόνια πίσω. Είμαι στο οδείο, κάνω μαθήματα πιάνου και άλλα και θεωρητικά και τα λοιπά. Και από μικρή, σαν ζουζούνι, έψαχνα βιβλία, έψαχνα δίσκους. Και τότε δεν είναι τα πράγματα όπως τώρα. Δεν γίνονταν συνέχεια συναυλίες, δεν γίνονταν μουσικά δρόμενα, ενδιαφέροντα, έτσι πολλά, πλούσια να έχεις και να λες τι να πρωτοδώ, τι να πρωτοδιαλέξω. Και κάποια στιγμή διαβάζω ή μου το λέει η δασκάλα μου, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Μου λέει λοιπόν το Ινστιτούτο Γκέτε, η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου θα παίξει τα πρελούδια και τις φούγγες του Μπαχ. Παίρνω τη μαμά, πάμε παρέα, καθόμουνα, δεν θυμάμαι που βρήκα, σε ένα σκαλάκι κάπου και γινόταν χαμός. Και είναι μία από τις εμπειρίες μου που δεν μπορώ να ξεχάσω. Και όταν λοιπόν την πήρα στο τηλέφωνο και της λέω θα ήθελα να κάνουμε μαζί μία κουβέντα, είχα αυτό στο νου μου και είμαι πολύ συγκινημένη που είμαστε μαζί εδώ, Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και δεν θα υπήρχε ωραιότερος πρόλογος και πολύ συγκινητικός για τη συνάντησή μας.
Πραγματικά ήταν μια εμπειρία αυτή για μένα και όσοι ήμασταν εκεί, το θυμάμαι ακόμα πόσα χρόνια έχουν περάσει δεν ξέρω, υπήρχε μια μυσταγωγία και μια έκσταση, ένας θαυμασμός για αυτό που έκανες εκείνη τη στιγμή.
Είναι αλήθεια, ήταν εμβληματική στιγμή και εμπειρία. Θυμάμαι καθόντουσαν πάνω στη σκηνή πολλά νέα παιδιά. Ναι. Δεν είχαν βρει εισιτήριο, δεν είχαν βρει θέση και καθόντουσαν πάνω στη σκηνή ο κλαδών. Ήταν μια μοναδική στιγμή πραγματικά. Ήταν τέλος δεκαετίας 80-90 αρχές, τότε μόλις ξεκινούσα δηλαδή. Είναι μια από τις εμπειρίες που δεν μπορώ να επαναλάβω. Δυστυχώς. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει θέληση. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει η ίδια ατμόσφαιρα.
Έχει ζητηθεί.
Πάρα πολλές φορές, ναι. Δεν το λέω κριτικά, αλλά έχουν αλλάξει οι καιροί. Είχα κάνει μια παρουσίαση του πρώτου βιβλίου από τα Πρελούδια και Φούγγες του Μπαχ το 2016 στη Γερμανική Εκκλησία, όπου πραγματικά ήταν επίσης πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια εκκλησία βέβαια, έτσι. Ήταν ένας χώρος μυσταγωγικός από μόνος του, αλλά αυτή η μυσταγωγία που γίνεται κάτι για πρώτη φορά σε μια αίθουσα συναυλίων, όπου είμαστε σαν τους πρώτους χριστιανούς στις κατακόμβες, που ήταν κάτι πολύ μοναδικό για την εποχή.
Και με παρτιτούρες κιόλας, ξέρεις.
Εγώ έπαιζα χωρίς παρτιτούρες και οι άλλοι κοιτούσαν από κάτω με παρτιτούρες.
Ήταν καταπληκτικό. Ναι.
Ναι, λοιπόν, τώρα έχουν αλλάξει εντελώς άρδιν τα πράγματα. Έχει αλλάξει κλίμακα των πραγματών. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Να αναπαράγουμε την ίδια ατμόσφαιρα. Είναι αδύνατον.
Την ίδια ιδέα όμως.
Ναι, μακάρι να γίνει, να εισακουστεί. Εγώ το έχω προτείνει αρκετές φορές. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν γίνεται, γιατί ποτέ δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Και πάλι, επαναλαμβάνω, δεν το λέω κριτικά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να κάνω.
Νομίζω ότι είχε ζητηθεί από άλλους χώρους ή από κάποιους ανθρώπους που θα είχαν πάρει την πρωτοβουλία και ότι απλά δεν ήταν οι συνθήκες, δεν ξέρω πώς, για να γίνει.
Εγώ,
α, εσύ το έχεις προτείνει
εγώ
όμως.
Το προτείνει, ναι. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα γίνει, θα έρθει κατάλληλη στιγμή.
Μήπως φταίει το γεγονός ότι πια στα χρόνια μας αυτό που λέμε διάσπαση της προσοχής δεν μας επιτρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι για αρκετή ώρα σε μια...
Ναι, κοίταξε, το θέμα είναι το εξής, ότι συγκινήθηκα και ομολογώ ότι ταυτίστηκα με τον πρόλογο, γι' αυτό είπα ότι ήταν πολύ συγκινητικός, γιατί μια καριέρα στις μέρες μας δεν σημαίνει τίποτα. Στις μέρες μας πραγματικά δεν σημαίνει τίποτα, σημαίνει πολλά, αλλά είναι αυτό ακριβώς, είναι ένας δρόμος, είναι μια τελείωτη διαδρομή, λαβυρινθώδης καμιά φορά, σε μια εποχή όπου πραγματικά όταν έχεις μια καλλιτεχνική παρουσία πνευματική στο χώρο, είναι αδύνατο να μείνεις αφανής και άγνωστος. Είναι αδύνατο. Δηλαδή, οι πολύ γνωστοί και οι λιγότερο, οι σχεδόν άγνωστοι και ελάχιστα γνωστοί, βρίσκονται σε μια διαρκή όσμωση και δεν υπάρχει αυτό το ιδέα της καριέρας του μεγάλου στάρ και τον λιγότερο από κάτω. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί υπάρχει πολλαπλότητα στη ζωή μας και είναι κατακαιρματισμένη. Και βεβαίως σήμερα και με το ίντερνετ έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό γιατί μακρηγορώ. Θέλω να πω ότι ακριβώς αυτή η ιδέα του να παρουσιάσεις κάτι το τόσο ακαδημαϊκό σε ένα χώρο τόσο διασπασμένο και σε ένα κόσμο τόσο κατακαιρματισμένο είναι από μόνο του ένα ερώτημα πώς θα το κάνεις. Πρέπει να παρουσιάσεις ένα έργο 2 ωρών, το πρώτο βιβλίο, 3 ωρών το δεύτερο, δηλαδή ένα πρόγραμμα 5 ωρών, όπου πραγματικά πρέπει να γίνει σαν ένα προσκύνημα, ας πούμε, ένα προσκύνημα στην ακαδημαϊκή σκέψη, ένα προσκύνημα στην ιστορία της μουσικής.
Είναι καταπληκτικό όμως που φτάνουμε τώρα σε αυτό, διότι εμείς τότε δεν υπήρχαν ούτε τόσες προσλαμβάνουσες, ούτε τόσες
προσπάθειες. Τι προβληματισμό είχαμε τότε.
Ήτανε το πιο απλό, αλλά ήτανε ορόσημο.
Ορόσημο, ναι. Συμφωνώ.
Γιατί
απολύτως
έχουν γίνει τόσο πολύπλοκα τώρα και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα φέρουμε τον κόσμο, τι άλλο γύρω-γύρω να
και
του
πώς
βάλουμε.
Και πώς θα συνδυάσεις τον Μπαχ και τη φούγκα με 5 χορευτικές κινήσεις και θα το κάνεις performance, δηλαδή. Είναι όλα, είναι πάρα πολύ σύνθετα, πραγματικά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το πιάνο από μόνο του είναι ένα όργανο το οποίο μπορεί να, μέσα από αυτόν τον κόσμο, ειδικά μια και μιλάμε για τα πρελούδια και τις φούγες, να μιμηθεί από χοροδία μέχρι ορχήστρα, μέχρι μεμονωμένα όργανα. Είναι δηλαδή τόσο σφαιρικός.
Ναι. Να πάμε λίγο, μια και φέραμε αυτή τη μνήμη την πολύτιμη εδώ, να πάμε λίγο κι άλλο πίσω. Αυτή η προετοιμασία για να κάνεις αυτό το πρόγραμμα, τι περιλάμβανε, δηλαδή πώς το έκανες αυτό, πώς σου ήρθε να παρουσιάσεις αυτό το έργο τότε?
Ασχολιόμουν με τον Μπαχ πολύ από μικρή, τον αγαπούσα και έπαιζα. Με την πολυφωνία νομίζω έχω μια ιδιαίτερη ταύτιση, με την πολυφωνική μουσική σκέψη. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο κάθε πιανίστας παίζει ένα όργανο πολυφωνικό, είναι το κατεξοχήν πολυφωνικό όργανο, έτσι το πιάνο. Και είμαστε πολύ προνομιούχοι γιατί είμαστε μέτοχοι της αρμονίας. Ένας φλαουτίστας, ένας βιολιστής, ένας τσελίστας, ένας οποιοσδήποτε πνευστός, έχορτος, δεν μπορεί να ζήσει την αρμονία όπως τη ζούμε εμείς καθημερινά.
Γι' αυτό και είναι και υποχρεωτικό να κάνουν 5 πράγματα, μαθήματα εκεί, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
Ούτε τραγουδιστής, ναι. Χρειάζονται τον πιανίστα, ο οποίος να δηλώσει τις αρμονίες από κάτω αυτού που παίζουν, οι οποίες υπάρχουν βέβαια, έτσι. Σε λανθάνουσα μορφή κατά την κάθε νότα που παίζει ο κάθε μουσικός. Αλλά είμαστε προνομιούχοι. Λοιπόν, αυτή η λατρεία στην πολυφωνία από παιδί με συνόδευε και από μικρή είχα και μέσω του δασκάλου του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, που είχα κάνει θεωρητικά μαζί του από 13χρονο. Πολύ μικρή είχα αυτή την τύχη να κάνω χωρικά και αντίστοιξη και τέτοια. Πολύ μικρή, πριν τελειώσω το σχολείο.
Και από τη μεριά της μητέρας, έχουμε τη μοναδική αυτή μητέρα,
Εννοείται.
Με τη χοροδία Τρικάλων, την Τερψυχώρη,
Παπαστεφάνου. Η οποία χοροδία ήταν από μόνη της μια πολυφωνία μέσα φιά μου από τα πρώτα μου χρόνια που θυμάμαι τα ακουστικά μου ερεθίσματα, εννοείται. Αλλά θέλω να πω για τον Μπαχ ότι νομίζω ότι ξεκίνησε και γύρω στα 13-14 και δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, γιατί κάθε τόσο ασχολιόμουν. Κάποια στιγμή έγινε σαν λόγος και υπάρχει, δηλαδή και τώρα μπορώ το πρώτο βιβλίο από τα Πρέλουδια και Φούγκες να καθίσω να το παίξω απ' έξω. Είναι κάτι εγγεγραμμένο, θέλω να πω.
Και το παρουσίασες τότε όταν το είπες εκεί, το συζήτησες με ποιον, στον Γκέτε, και λες θα κάνω αυτό.
Δεν θυμάμαι. Είχα κάνει τότε, νομίζω ότι είχα ξεκινήσει να το ηχογραφώ. Είχα κάνει ένα βινίλιο με μια εταιρεία που βεβαίως δεν υπάρχει πια, Viva λεγόταν. Και είχα ξεκινήσει να το ηχογραφώ και με την ευκαιρία το συζήτησα, πρέπει να ήταν η Ανδρέα Ισέλιγκερ τότε στο Γκέτε, μια πολύ σπουδαία γυναίκα, Γερμανίδα, παντρεμένη με Έλληνα, η οποία έκανε καταπληκτικά πράγματα στο Γκέτε εκείνη την εποχή και νομίζω ότι μέσω εκείνης βρήκα μια πρόσβαση. Δεν την ήξερα, τη γνώρισα με αφορμή την πρόταση, αλλά ήταν πάρα πολύ θετική από την αρχή. Αλλά πραγματικά δεν τα θυμάμαι τώρα όλα αυτά ακριβώς.
Ναι. Η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου πώς οδηγείται στο πιάνο? Το κάλεσε ή σε κάλεσε?
Αυτόματα.
Υπήρχε στο σπίτι σίγουρα?
Υπήρχε στο σπίτι, υπήρχαν οι μαθητές της μητέρας μου, γιατί ήταν παράρτημα του Εθνικού Οδείου. Παράλληλα το σπίτι ήταν χώρος πρόβας, ήταν σπίτι που κατοικούσαμε και ήταν και ένα μικρό παράρτημα του Εθνικού Οδείου στα Τρίκαλα, όπου γεννήθηκα. Και παίζαν τα παιδιά πιάνο, η μητέρα μου δίδασκε, ήταν αυτόματα ήρθε, δηλαδή δεν το σκέφτηκα. Έκατσα αντί για να παίξω κούκλες και έπαιζα με τα πλήκτρα. Ήμουν και μοναχοπέδι, έπλητα. πολύ μόνη μου.
Ήταν μια ερώτηση που θα σου έκανα αυτή. Γιατί υπάρχει μια σύνδεση, πάντα είναι ο πιστός μας φίλος, ο σταθερός, ξέρεις, το μουσικό όργανο, ειδικά για τους πιανίστες νομίζω να ξεκινάνε από τόσο νωρίς. Και γίνεται ένας φίλος τελικά.
Μα είμαστε σαν τους κεντάβρους. Είναι ένας κένταυρος ο πιανίστας, με το σέρνει το πιάνο από πίσω του.
Με τα παιδιά βεβαίως του Οδείου έπαιζες μαζί, έτσι, δηλαδή τέσσερα χέρια, μουσική δωμάτιο.
Όχι, έπαιζα με τα αυτή τα κομμάτια τους, όχι. Μα ήμουν 4 χρονών, τι θα παίζω μαζί τους, 4-5 χρονών.
Όχι, στην πορεία εννοώ.
Ποια στην πορεία, μετά έφυγαμε, ήρθαμε στην Αθήνα. Με τα αυτή, επειδή είχα πολύ το αυτή, έπαιζα τα κομμάτια τους με τα αυτή πριν μάθω νότες και μετά έμαθα νότες με τη μητέρα μου. Αλλά ήταν όλα έτσι διασταυρούμενα, ήταν συγκεχημένα, όλα γίνανε μαζί. Δηλαδή το πώς μίλησα,
ναι,
και το πώς έπαιξα, νομίζω ότι είναι μαζί τα δύο.
Τραγουδάγατε με τη μητέρα μαζί?
Όχι.
Όχι, ε.
Όχι.
Ήτανε μόνο στα μαθήματα και στις συναυλίες αυτό.
Όχι, αλλά άκουγα τις πρόβες. Έχω πάντα μια μεγάλη σχέση με το τραγούδι και με το μελοποιημένο λόγο έχω βαθύτατη σχέση.
Διότι να πούμε ότι συνθέτεις, δηλαδή γράφεις μουσική για την ποιήση, ασχολείσαι με τη μελοποιημένη ποιήση, ακόμα και τώρα, μόλις τώρα κυκλοφόρησε το άλμπουμ σου «Η Pacify».
Ναι, με μελοποιήσεις
Σαχτούρη.
Αλλά πέρα από αυτό, εντάξει, γράφω και οργανική μουσική, αλλά έχω μια σχέση με τη σύνθεση και τώρα μεγαλώνοντας και έχω και μεγαλύτερη.
Υπάρχει μόνο το ενδιαφέρον για τη μελοποιημένη ποίηση, όπου εδώ πέρα να πούμε ότι ασφαλώς και υπάρχει μια συγγένεια ρίζα της μελοποιημένης ποίησης με την ρίζα της λεγόμενης δυτικής μουσικής,
ναι,
όπου και εκεί μελοποιείται από τους μεγάλους συνθέτες η ποίηση των μεγάλων ποιητών. Αυτό σε ενδιαφέρει ή σε ενδιαφέρει γενικότερα αυτό που λέμε στιχούργημα?
Όχι, τραγουδιό. Με ενδιαφέρει η σύνθεση γενικότερα.
Ενώ η σύνθεση στο στιχούργημα ή στην...
Κατάλαβα. Έχω αρχίσει να μελοποιώ ποιητές από πολύ νωρίς. Στο σιρτάρι μπαίνουν αυτά.
Ναι.
Ήταν στο σιρτάρι πάρα πολλά πράγματα. Ο Σαχτούρης ήταν στο σιρτάρι τα πρώτα του Σαχτούρη. Μάλιστα, ο δρόμος που στην Πασιφάη τραγουδάει ο Κώστας Σταμαίδης ήταν στο σιρτάρι καμιά 25-30 χρόνια. Δεν πειράζει. Καλό είναι, έτσι όλοι μας δεν έχουμε στο σιρτάρι σκέψεις, σημειώσεις.
Πολύτιμα πράγματα.
Πολύτιμα πράγματα. Αυτά τα σιρτάρια και τουλάπες είναι πολύτιμοι χώροι. Δεν χρειάζονται όλα να βγαίνουν προς τα έξω αμέσως. Αυτά διαμορφώνουν ανθρώπους, ναι, ζωές, ιστορίες, χαρακτήρες, γενιές. Έτσι γίνεται.
Ναι, ναι.
Με τα κρυφά πράγματα προχωρεί ο κόσμος εξάλλου ως επιτοπλίστων. Και από τους λίγους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μην φιλοσοφούμε πολύ. Και μετά συνέχισα μελοποιώντας αργά αλλά σταθερά. Στη συνέχεια, πριν παρουσιάσω μελοποιημένη ποίηση, σκέφτηκα ότι θα ήθελα να κάνω κάτι που να είναι εντελώς αντίθετο με την λόγια παρουσία μου και πλευρά μου, η οποία λόγια είναι πρώτον πολύ ακαδημαϊκή και δεύτερον είναι πάρα πολύ πολύπλοκη μουσική σκέψη, προφανώς, ας πούμε. Και η μελοποίηση δεν είναι απλή, ούτε ήταν πάνω σε πολύ απλές αρμονίες, ούτε θα μπορούσα να το κάνω εξάλλου, γιατί η σκέψη μου είναι αλλιώς η μουσική, έτσι. Είμαι αλλιώς εκπαιδευμένη και γαλουχημένη. Θέλησα λοιπόν να πάω εντελώς κόντρα σε αυτό και να κάνω τραγούδια με lyrics, με στιχουργική, και ήταν δικά μου. Δηλαδή να απλοποιηθώ εντελώς. Mm-hmm. Και τότε το 97, δεν θυμάμαι, 96-97, έκανα το πρώτο μου CD, το Σμάλτο, με δικούς μου στίχους και μουσική. Και αυτό ήταν σαν μια αντίδραση στην λόγια πλευρά μου, αλλά μ' άρεσε που το έκανα.
Και μετά πέρασες ξανά στη
μελοποίηση. Μετά πέρασα ξανά στη μελοποίηση. Τώρα
και θέλω να πω και με την έκδοση πια.
Έτσι. Με την έκδοση είναι τώρα, θα έχω σκοπό να συνεχίσω αυτή την πλευρά. Και μάλιστα μου αρέσει να εμβαθύνω και σε άλλες πλευρές της σύνθεσης που έχουν να κάνουν με την οργανική πλευρά, όχι μόνο με το μελοποιημένο λόγο, με το πιάνο. Έχω κάνει τα ορυκτά για σόλο πιάνο, αλλά τώρα θέλω να κάνω πράγματα που να έχουν σχέση και με ένα τρίο, που να έχει ένα πιάνο και με την jazz μουσική και με την πιο progressive,
ναι,
μουσική.
Ναι, τώρα θα έρθουμε και σε αυτά, αλλά θέλω να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο με την ποίηση και το λόγο. Στην ποίηση, εσύ αισθάνεσαι, σκέφτεσαι, το βλέπεις, το αισθάνεσαι, δεν ξέρω, ότι υπάρχει μια μουσική μέσα στην ίδια την ποίηση, μέσα στον ίδιο το λόγο?
Απολύτως. Απολύτως. Αυτό νομίζω ότι είναι και η επιτυχία μιας μελοποίησης, ότι πρέπει κάπου να αφουγκραστείς τη ροή της μουσικής εκφοράς που έχει ποίηση και την κρυμμένη της αρμονία. Αυτό δεν σημαίνει αρμονία με την έννοια της οδιακής αρμονίας, αλλά με την ευρύτερη έννοια της αρμονίας. Δηλαδή, επειδή τα πάντα είναι λόγος και επειδή στη βάση της μουσικής και του πιάνου, που το πιάνο τι είναι, πλήκτρα, μια μηχανή, δηλαδή μια τεράστια πολύπλοκη μηχανή η οποία παράγει καταπληκτικές συνηχίσεις, άμα μπορείς να το χειριστείς, καταπληκτικές αρμονίες. Λοιπόν, έτσι και η ποίηση μέσα από την συνθετότητά της έχει μια κρυμμένη αρμονία, την οποία αυτός που θέλει να τη μελοποιήσει πρέπει να τη βρει. Κατά το δοκούν, ο καθένας τη βρίσκει κατά τον τρόπο του. Ναι. Το ίδιο είναι και με την ερμηνεία στη μουσική. Όσο πιο κοντά βρίσκεσαι σε αυτή την αυτονόητη ροή του λόγου του ποιητικού και όσον αφορά την μελωδική εκφορά και όσον αφορά την εναρμόνισή του, τόσο πιο κοντά είσαι στην ποιήση. Αλλά η ποιήση έχει από μόνη της αρμονία. Από μόνη της δεν γίνεται. Είναι μια αρμονική γραφή. Δεν είναι η ποιήση. Μια αρμονική γραφή.
Ο λόγος... Απλά μου αρέσει να ρωτάω τους ανθρώπους που βάζουν μουσική στην ποιήση. Πώς το σκέφτονται? Ας πούμε, έχω συνομιλήσει με συνθέτες, ένας μου λέει, εγώ δεν συμφωνώ με τη μελοποιημένη ποίηση.
Βέβαια, ένας, ναι,
γιατί μου λέει, η ποίηση έχει τη δική της μουσική, δεν χρειάζεται
να... Ναι, υπάρχει και αυτή η άποψη, βέβαια. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να την ταράξεις. Δηλαδή πρέπει κατά το δυνατό να προσεγγίσεις μια αλήθεια που έχει η ποίηση και νομίζω ότι υπάρχουν μελοποίησεις που δεν την προδίνουν.
Αλίμονο. Και είμαστε και σε μια χώρα που έχουμε γνωρίσει θησαυρούς. Δηλαδή, μας έχουν δοθεί θησαυρούς.
Και η λέξη τραγούδι, η ελληνική από την τραγωδία και όλα. Και... με αυτή την έννοια δεν πρέπει να παρουσιάζουμε και αρχαίες τραγωδίες, γιατί δεν την παρουσιάζουμε στην original γλώσσα. Δηλαδή.
Δεν την ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή, και όλα και πώς το κάνανε. Και το έχει πει
αυτό
μια...
είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
Ναι, ότι είναι πειραματισμός κάθε φορά. Έτσι,
ναι, δηλαδή, η ποιήση δεν μπορεί να μελοποιηθεί. Η παλιά μουσική δεν μπορεί να παιχτεί σε μοντέρνα όργανα. Υπάρχουν πολλά μία, ας πούμε, πολλοί προβληματισμοί τέτοιοι. Αλλά...
αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί μας δίνει τώρα αυτή η κουβέντα μέσα από την ποιήση και έτσι όπως οδηγηθήκαμε εδώ, να πάμε πραγματικά στους τρόπους προσέγγισης ερμηνείας των μεγάλων έργων. Mm-hmm. Ότι δηλαδή στο πώς προσεγγίζεται ένα έργο, προσεγγίζεται δηλαδή με ποιες παραμέτρους λαμβάνοντας υπόψη ο ερμηνευτής, ο μουσικός, ο επιτελεστής.
Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Καταρχήν στηρίζεται στην μουσική του γνώση την οποία έχει αποκτήσει. Δεν στηρίζεται μόνο στο ένστικτό του ή στον πλούσιο συναισθηματισμό ή στον πλούσιο ψυχικό του κόσμο. Όλα αυτά είναι λαϊκισμοί τρομεροί. Ο άντρας μου, θυμάμαι, ο οποίος δεν ζει, ήταν Γερμανός, καθηγητής στη Μουσική Ακαδημία Στουτγάρδη, όταν έβλεπε έτσι πολύ υπερβολικές και συναισθηματικές ερμηνείες και ιδιαίτερα από γυναίκες, έλεγε «Ω, αυτή έχει το αριστερό της στήθος πιο μεγάλο από το δεξί». Και ήταν πολύ χαριτωμένο το βέβαια. Θέλω να πω ότι βεβαίως πρέπει να έχει πολύ βαθιές εγκάρσιες, ας πούμε, συναισθηματικές μέσα του, σταθερές, ας πούμε. Δεν γίνεται αλίμονο άμα δεν το έχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί απλά να ερμηνεύσει με τη γνώση του και αναλύοντας αναλύει ένα γεωμετρικό θεώρημα, προφανώς. Αλλά πρέπει να ξέρει αρμονία, πρέπει να ξέρει το στυλ της εποχής, πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες που γράφτηκε, δηλαδή πρέπει να μπορέσει να μπει και με μια συνέστηση να μπει στην εποχή που γράφτηκε ένα κλασικό έργο. Και μετά από αυτό, ή παράλληλα να μάθει να αναγιγνώσκει, να μπορεί να αναγνώσει το έργο συναισθηματικά. Αυτό είναι όλο το μυστικό, η συναισθηματική ανάγνωση, όχι η συναισθηματική ερμηνεία χωρίς την ανάγνωση. Η ανάγνωση, η οποία είναι βαθιά, εμπεριέχει την ανάλυση, αλλά παράλληλα είναι και το προσωπικό στοιχείο το οποίο πρέπει να ξέρεις πώς να το εντάξεις σε αυτό το οποίο έχεις γνωρίσει και έχεις καταλάβει και όχι να προτάσεις τον εαυτό σου. Ειδικά, ας πούμε, στη μουσική του Μπαχ και στη μουσική αυτή που δισκογραφώ τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι ένα τρομερό ερώτημα. Δεν ξέρουμε ούτε καν...
Δεν έχει δώσει οδηγίες.
Ούτε οδηγίες δεν έχουμε. Δεν έχουμε τίποτα. Mm. Δηλαδή έχουμε μόνο την έρευνα πάνω στη μουσική της εποχής και τα συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία πρέπει να αναλύσεις μέσα από τη γραφή και να το αφουγκραστεί σωστά και να το δώσεις ξέροντας ότι ζεις στον 21ο αιώνα και όχι στο 1700, ότι εσύ ο ίδιος είσαι πατίνα του χρόνου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορώ να αρνηθώ το γεγονός ότι είμαι ζωντανός άνθρωπος, εκπροσωπώ την ανθρώπινη μνήμη εγώ, ο άνθρωπος του 21ου αιώνα, δεν εκπροσωπώ μόνο τον Ιωάννη Σεβαστιανό Μπαχ, ούτε τον οποιοδήποτε συνθέτη παίζω, αλλά εκπροσωπώ και την ιστορία της εποχής μου. Και πρέπει όλα αυτά να τα συνδυάσω, δεν είναι καθόλου εύκολο.
Thank you. Και εδώ είναι δύο τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσουμε και να τα φέρω έτσι, να κουμπώσουν με έναν τρόπο. Ναι. Το ένα είναι τα μεγάλα έργα, πάνω τους κουβαλάνε αιώνες, έτσι, και άπειρες ερμηνείες και πόσες έχουν χαθεί γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα.
Βέβαια.
Και πόσες έχουμε ακούσει με το μνού μας, έχουμε ακούσει, διότι έχουμε διαβάσει για αυτές μέσα από κείμενα, λογοτεχνικά ή άλλα.
Ακριβώς.
Και ερχόμαστε πια στον καιρό μας που έχουμε τα μέσα. Και έχουμε και τη δυνατότητα επίσης του ταξιδιού, να μπορούμε να γνωρίζουμε πολλούς μουσικούς, να κάνουμε. Υπάρχει πια μια βιομηχανία.
Να έτσι, κρίνουμε, να συγκρίνουμε.
Πάνω σε αυτό. Μπράβο. Και έχουμε πολλή εργαλεία να μας βοηθάνε. Επομένως, τα μεγάλα έργα, τα γνωστά, τα οποία ακόμα είναι ζωντανά, δηλαδή παίζονται διαρκώς.
Αλίμονο.
Ένας καλλιτέχνης, λοιπόν, ένας μουσικός, πώς προσεγγίζει αυτά τα μεγάλα έργα και πώς μέσα εκεί βάζει και τον εαυτό του.
Στο ερώτημα πώς προσεγγίζει, τι ακριβώς εννοούμε.
Πώς προσεγγίζει αυτά τα τόσο κλασικά μεγάλα έργα.
Όταν έχουν παιχτεί τόσες πολλές φορές.
Ναι. Τόσες πολλές φορές. Και...
διατηρώντας δηλαδή μια φρεσκάδα, χωρίς να...
αυτό έρχεται σαν απάντηση ίσως.
Ναι,
μπορεί
είναι ένα
να
θέμα, γιατί το έχουμε ακούσει τόσες χιλιάδες φορές.
Εγώ, ας πούμε, με τα χρόνια σκέφτομαι ότι, για να το πω έτσι, να σου δώσω τη σκέψη μου, εγώ νομίζω ότι ένας μεγάλος μουσικός, με την έννοια του ότι έχει κάτι, έχει σκεφτεί, κάτι έχει αυτός, αυτός το κάτι που λέμε, ας μην το πω μεγάλο πια, εντάξει. Σε αυτά τα μεγάλα έργα, επειδή είναι πια το στοίχημα τεράστιο, εκεί θα φανεί τι είναι αυτός, σαν μουσικός.
Ακριβώς. Θέλω εδώ να το απλώσω λίγο ως εξής. Λοιπόν, τα μεγάλα έργα όλα αυτά έχουν επεχθεί από μεγαλοφυείς ερμηνευτές ήδη τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Όμως, με κακές ηχογραφήσεις.
Ναι, είναι ένα θέμα αυτό, αλήθεια.
Όταν άρχισε η βιομηχανία των διεθνών διαγωνισμών και η υπερπαραγωγή των ταλέντων και των υπερερμηνιών και όλη αυτή η εμπορευματοποίηση της ερμηνείας, παράλληλα εμφανίστηκαν και τρομερά μέσα ηχητικής απόδοσης, όπου η κλάση ανέβηκε κάθετα. Σήμερα, πολύ δύσκολα οι σημερινοί νέοι ακροατές θα ακούσουν μία ερμηνεία του 50 ή του 60 που είναι καταπληκτικές ενίοτε, διότι τους ενοχλεί η ποιότητα του ήχου, και θα προτιμήσουν να ακούσουν μία σύγχρονη ερμηνεία η οποία είναι τέλεια άψογη, μπορεί να είναι κατακαιρματισμένη, μπορεί να έχει 50 μοντάζ, μπορεί να είναι καμιά φορά και κουρδισμένη, έτσι, γιατί τα όργανα κουρδίζονται, μπορεί να έχει και φάλτσα μέσα και να κουρδίσει στο στούντιο. Δηλαδή τα πάντα που να είναι μια εικονική πραγματικότητα, να μην είναι αληθινή και να είναι άψογη, τέλεια, καταπληκτική και να γίνεται αμέσως η σύγκριση των μεγάλων ερμηνεών σε αυτό το επίπεδο. Και οι πραγματικά μεγάλες ερμηνείες του παρελθόντος, οι οποίες είναι ενίοτε αξεπέραστες, πραγματικά αξεπέραστες, να λησμονούνται και να μην μπορούν να μάθουν τα παιδιά από αυτές. Δεν το λέω με καμία λατρεία έτσι παρελθοντογική και κανένα συντηρισμό. Εξάλλου, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ και η ηλεκτρική μουσική και η progressive και η rock και η jazz, αλίμονο. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή το πανομοιότυπο της τελειότητας που υπάρχει σήμερα στη δισκογραφία και στην αναπαραγωγή, μέσα από την οποία ακούν τα παιδιά. Δεν ακούνε οι νέοι άνθρωποι και οι νέοι καλλιτέχνες μόνο ζωντανά. Ακούνε τις ηχογραφήσεις, ακούνε τα αρχεία που υπάρχουν στο ίντερνετ και παντού.
Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους νέους ανθρώπους. Αυτό έχει να κάνει με όλους, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ακούμε πια ο ένας τον άλλον επίσης έχει αλλάξει. Δηλαδή τα θέλουμε όλα γρήγορα. Ξέρεις, όλος αυτός ο τρόπος που μιλάμε, συνεννοούμαστε στα mail, στα social κτλ., στα τηλέφωνα ακόμα. Πες το γρήγορα. Έχει περάσει παντού.
Βεβαίως.
Περνάει και στον τρόπο που ακούμε και αναζητάμε και ακούμε μουσική. Και επίσης αυτό με τις παλιές ηχογραφήσεις μου θύμισε και το άλλο, ότι μέσα σε αυτή την τρεχάλα μας δεν δίνουμε το χρόνο στους ανθρώπους που έχουν μάθει και έχουν ζήσει αλλιώς το χρόνο,
έτσι.
Τους μεγαλύτερους, να το πω έτσι.
Ναι.
Ή επίσης κάποιοι που είναι ακόμα κουρδισμένοι, να πω ένα τέτοιο μουσικό όρο. Σε αυτό το χρόνο δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να το πούν όπως θέλουν. Είναι σαν να
απολύτως συμφωνώ.
Προσωμιάζει αυτό λίγο σε αυτές τις ηχογραφήσεις τις παλιές. Οπότε εκεί είναι το θέμα. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι μόνο των νεότερων ανθρώπων. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, ένα σύμπτωμα έτσι που μας αφορά όλους.
Μας αφορά όλους, να έχει αλλάξει ο τρόπος που ακούμε τον κόσμο. Και αυτό είναι της κάθε εποχής το χαρακτηριστικό, ότι ακούει τον κόσμο αλλιώς. Εγώ απλά έδωσα το παράδειγμα των νέων, γιατί αναφερθήκαμε στους νέους καλλιτέχνες.
Ναι, γιατί εμείς ξέρουμε και πέντε πράγματα από πριν.
Ναι, οι νέοι καλλιτέχνες πώς θα ερμηνεύσουν ένα δεδομένο έργο και πώς θα ξεπεράσουν, ας πούμε, μία μεγάλη ερμηνεία, δεύτερη μεγάλη ερμηνεία, τρίτη μεγάλη ερμηνεία, τέταρτη που ακούν. Ναι, ίσως πάνε τρεις δεκαετίες, τέσσερις παραπίσω.
Και τώρα ερχόμαστε και στο άλλο το ερώτημα, το οποίο όμως συνάδει με αυτή την παρενθεσούλα που κάναμε εδώ και την ανάπτυξη τελικά για το πώς ακούμε μουσική και τι χρόνο δίνουμε και τα λοιπά, και έρχονται τα stars. Έχουμε τώρα λοιπόν τους μουσικούς, εγώ τους λέω και λίγο μηχανές, που βλέπεις ένα πιανίστα που σου κάνει, το παίρνει το πιάνο και μόνο που δεν βγάζει γίνεται χαμός εκεί.
Έτσι.
Το θέλουμε αυτό το εφετζίδικο πράγμα, το οποίο συνοδεύεται από βίντεο κλιπς, από διάφορα πράγματα, ξέρετε, αυτό της εικόνας πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Προφανώς το έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος. Δεν μπορείς να του το απαγορεύσεις, να τον αποκλείσεις από αυτό.
Τίποτα δεν απαγορεύουμε.
Εννοείται. Δεν μπορείς να το κατακρίνεις τόσο αυστηρά, γιατί είναι ένα μέρος της κουλτούρας που μας περιβάλλει.
Αυτό όμως προβληματίζει στον τρόπο προσέγγισης ερμηνείας και παίξηματος.
Εμένα με αφήνει παντελώς αδιάφορη. Δηλαδή, εγώ αυτό το οποίο προσπαθώ και με τους μαθητές μου και με μένα όσο ψάχνω τη μουσική, γιατί την ψάχνω όλο και περισσότερο. Δηλαδή, 24 ώρες, 24 ώρες, αν ήμασταν ξύπνοι, μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο, να σκέφτεσαι κάτι, να αναστοχάζεσαι κάτι άλλο ή ακόμα να κάνεις καθαριότητα στο σπίτι σου. Αλλά πάντα υπάρχει από πίσω η σκέψη που άφησες ημιτελή και θες να τη συμπληρώσεις. Δεν είναι ποτέ ένα νεκρός χρόνος. Πάντα συνεχίζεις, ας πούμε, γιατί θέλεις μια καινούρια ιδέα να την αναπτύξεις, μια καινούρια σκέψη, το αύριο να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό είναι και η ουσία του να ζεις με περιέργεια για τα πράγματα. Εγώ προσπαθώ αυτό, δηλαδή, και τους μαθητές μου και τους ανθρώπους που προσπαθώ να διαμορφώσω ως καλούς ακροατές, όχι απαραίτητος ως εξαιρετικούς πιανίστες, να τους κάνω να ανακαλύψουν μια βαθύτερη αλήθεια που έχουν τα πράγματα και η μουσική και τα έργα. Να είναι αλήθεια. Να μην είναι απλά ένα ωραίο, εντυπωσιακό και ικανοποιητικό αποτέλεσμα, το οποίο λες «αχ τι καλά, ωραία, αχ τι καλά». Να σε προβληματίσει παραπέρα για μερικά πράγματα και να μπορέσεις να ξεκινήσεις και μια άλλη σκέψη, έναν άλλο προβληματισμό, δηλαδή να πας παρακάτω και σαν άνθρωπος.
Τα γρήγορα δάχτυλα.
Δεν μου λένε κάτι.
Δεν πρόλαβα να το πω, να το κατάλαβα.
Όχι, το κατάλαβα. Δεν μπορώ τα γρήγορα δάχτυλα.
Δεν ταιριάζει όμως με την εικόνα και τις μουσικούς μηχανές που λέμε τώρα.
Μα απολύτως, μα δεν μπορώ όταν τα παιδιά μου λένε τι είναι το πιο δύσκολο, τι είναι το πιο δύσκολο αυτό. Μα τίποτα. Το πιο αργό μέρος της σονάτας Μπετόβεν, το δεύτερο μέρος είναι το πιο δύσκολο. Δεν είναι μια σπουδή list. Αλλά είναι τόσο δύσκολο να το περάσεις αυτό. Είναι τόσο δύσκολο, πραγματικά.
Είναι δύσκολο, ναι.
Ναι, είναι δύσκολο.
Γιατί
δύσκολο
έχει να κάνει μάλλον με το πώς καταναλώνουμε το χρόνο. Ναι. Αυτό ξαναέρχομαι
σε αυτό. Και το πώς ζούμε το χρόνο.
Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Ακριβώς
αυτό. Έχει γίνει ένα τόξο, μια ευθεία που τρέχει.
Είναι καταπληκτικό. Ωστόσο, την ίδια στιγμή που λέμε αυτά, οι πολύ γνωστοί χώροι που έχουμε εδώ, στην Αθήνα τουλάχιστον θα πω, που φιλοξενούν, παρουσιάζουν συναυλίες, παραστάσεις κλασικής μουσικής, είναι γεμάτοι.
Ναι, μετά το COVID ειδικά, ναι.
Πηγαίνει ο κόσμος να δει ό,τι και αν
είναι,
και
ειδικά γεμάτη, πια με την όπερα, λέει, έτσι. Είναι γεμάτοι, ναι, έχουν μια
εκεί δίνουν το χρόνο,
προσέλευση.
Γιατί κοίτα, στις παραστάσεις, στις θεατρικές, πολλοί άνθρωποι λένε να το κόψουν, να κάνουν μια μισή ώρα πια μπορεί ο άνθρωπος να κάθεται στη θέση του στις παραστάσεις της όπερας. Τι να κόψεις, δεν μπορείς να το κόψεις. Ναι. Ωστόσο είναι γεμάτη.
Είναι γεμάτη. Καλά, εγώ δεν είμαι πολύ φαν της όπερας, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Όχι, κάνω κουβέντα τώρα.
δεν το ξέρω αυτό, γιατί δεν είμαι.
Για το πώς βλέπουμε το κοινό και ειδικά εδώ στην χώρα μας και συγκεκριμένα στην Αθήνα που γίνονται τα πολλά
στην
πράγματα.
Στην Αθήνα που έχουμε τόσους πολλούς χώρους. Τόσους πολλούς χώρους. Και θα νόμιζε κανείς ότι είναι δυσανάλογα πολύ για ένα μικρό κοινό.
Και μαθητές που επίσης ενδιαφέρονται να μάθουν πιάνο. Έχουμε.
Ναι.
Και το όργανο τώρα για το οποίο μιλάμε είναι το πιάνο.
Έχουμε και τα οδεία είναι γεμάτα. Επιστρέφω σε αυτό που λέω, ότι η ποσότητα δεν.
Ούκεν το πολλό το F.
Δεν προϋποθέτει ποιότητα. Ναι, δεν προϋποθέτει ποιότητα. Δηλαδή, πολύ συχνά τα οδεία είναι πάρκινγκ παιδιών. Πάρα πολύ συχνά, ας πούμε, υπάρχουν. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως αυτό. Πάνε οι γονείς, σας μάθει και λίγο πιάνο, να φύγει και από το σπίτι, κάτι κάνει, ξέρεις. Και με λίγο μουσική και με λίγο αυτό. Και μετά κάποια στιγμή έρχεται το γυμνάσιο και το λύκειο και τα παρατάνε.
Και τα παρατάνε όλοι γιατί για το πανεπιστήμιο.
Ναι. Εντάξει, χρειαζόμαστε ένα βαθύ προβληματισμό για τη μουσική παιδεία, αλλά δεν του παρόντος εμείς. Ξέρω εγώ, νομίζω.
Είπες για τον Μπαχ και πόσες φορές έρχεται και πανέρχεται. Για μένα προσωπικά είναι τεράστιος δάσκαλος. Διότι τι να πρωτοπεί κανείς, αλλά θα πω ένα, επειδή είπες όλα αυτά, από τη ζωή του. Ότι δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα περισσότερα χρόνια της ζωής του τάζει σε ένα μέρος, στη Λειψία, έκανε ένα πράγμα, έγινε σχεδόν, τι να πω, μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, ο δάσκαλος του εαυτού του. Τι θέλω να πω.
Ναι, αυτοδίδακτος. Αντιγράφοντας έμαθε, στο φως από το λιχνάρι, από τη λάμπα,
το, λέω
το
γιατί...
βράδυ,
ναι.
Με ένα ζήλο τρομερό. Αυτή είναι η μεγαλοφία. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν κοσμοπολίτης σε σχέση με την εποχή.
Ακριβώς γι' αυτό.
Οι Ιταλοί και οι Γάλλοι ήταν μέσα στη χλειδί και στα ταξίδια.
Και τώρα θέλουμε να τριγυρνάμε. Και πώς μπορούμε να τριγυρνάμε μόνο με το ίντερνετ. Θέλω να πω επίσης και αυτό. Πόσο παίζουν ρόλο όλα αυτά.
Στη σανίδα μας.
Ναι, στην εκπαίδευσή σου και στην αυτοεκπαίδευσή σου τελικά. Και επίσης να καθορίσεις τι είναι αυτό που θέλεις. Και ψάχνεις μέσα από τη μουσική, γιατί μιλάμε για τη μουσική και για το όργανο.
Χρειάζεται βαθιά κρίση και εφόδια. Σήμερα έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες, τρομερές ευκαιρίες. Και αυτό που συνέβη λέει, τα τελευταία χρόνια με το ίντερνετ, ίσως δεν το έχουμε ακόμα καταλάβει και δεν το έχουμε αφομοιώσει. Το πόσες ευκαιρίες έχουμε να γνωρίσουμε το σύμπαν. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι που μου αρέσει να ψάχνω μικρές λεπτομέρειες, ας πούμε, στις οποίες δίνω έτσι μια μικρή εξωτική χρειά κάθε φορά. Δηλαδή, παράδειγμα, χτες βρέθηκα σε ένα βιβλιοπωλείο να πάρω ένα φάκελο.
Ναι.
Τίποτα. Για δευτερόλεπτα μπήκα μέσα και βρήκα ένα βιβλιαράκι εξαιρετικά καλόγουστο που είναι η τάφη της Ταρκουίνια, κυκλοφόρησε τώρα, πριν από λίγο, και είναι το D.H. Lawrence και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ανοίγοντας λοιπόν, ξεφινίζοντας, πέφτω πάνω σε μία λέξη, σε μία φράση, αμέσως να πω στο ίντερνετ να δω πού με οδηγεί, τι κάνει. Τι...
Ναι, είμαστε...
Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι φαντασίας. Ναι. Ατελείωτο αυτό το πράγμα. Ναι. Και μπορεί αυτό να σε οδηγήσει και στη μουσική και πέρα από τη μουσική και στον εαυτό. Δηλαδή, εάν αυτό τα επόμενα χρόνια δεν συνειδητοποιήσουμε τι τεράστια επανάσταση έχει γίνει και τι δυνατότητες έχουν ανοίξει, τότε θα έρθει πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται και θα είμαστε συγχώρητοι. Δηλαδή,
θα είμαστε.
Δηλαδή, θα καταλάβει τον εαυτό μας.
Και εκεί θα γίνονται και άλλα, λέει, καταπληκτικά, μια και το είπες, ότι εσύ, ας πούμε εσύ, Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, μπορείς να δίνεις συναυλία με το ολόγραμμά σου.
Ναι, ναι, είναι φοβερά πράγματα. Μια και ο κόσμος είναι ένα ολόγραμμα κατά τη καινούργια θεωρία των υπερχορδών, που μπορεί και να είναι έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά ζούμε συγκλονιστικές στιγμές, άμα δεν το έχουμε κατανοήσει. Και νομίζουμε ότι είναι μόνο το Facebook, ας πούμε, το Insta.
Αλήθεια, όλη αυτή η μουσική που πια συνθέτεται και παίζεται και βρίσκει πολύ και ευρύ κοινό σταδιακά, δηλαδή μεγαλώνει, και μιλάω για τους μουσικούς οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν κλασική παιδεία και όχι μόνο, και ασχολούνται πάρα πολύ με την ηλεκτρονική μουσική και παίρνουν το πιάνο, θα περιοριστούμε στο πιάνο τώρα λόγω του αντικειμένου μας, και παίρνουν το πιάνο και είναι. Αποδομείται λίγο σαν κατασκευή, προστίθενται άλλα πράγματα και φτιάχνονται περίεργοι.
Ναι.
Πώς σου φαίνεται αυτό?
Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Σ' αρέσει?
Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Έχεις ξεχωρίσει κάποιον μουσικό από όλους αυτούς?
Κοίταξε, και πιανίστα. Εγώ στο παρελθόν είχα ασχοληθεί αρκετά. Είχαμε κάνει μάλιστα με την ευκαιρία, πρέπει να το πω αυτό. Επειδή έφυγε από τη ζωή πρόσφατα ένας μεγάλος Έλληνας μουσικός και πολύ στενοχωρηθήκαμε όλοι, ο Τάκης Μαρινάκης, που ήταν κρουστός στην κρατική ορχήστρα.
Ναι.
Με τον Τάκη Μαρινάκη είχαμε παίξει πρώτη στην Ελλάδα, στην Πινακοθήκη, πριν από το καλό συγκερασμένο του Μπαχ, τη δεκαετία του 80. Τη μουσική, το Music for a Summer Evening του George Crumb, για δύο πιάνα και δύο κρουστά. Το οποίο είχε όλων των ειδών τα ευρήματα και τα εφευρήματα στον τρόπο που χειρίζεσαι το πιάνο. Και μετά ασχολήθηκα αρκετά και με τον George Crumb και με αυτούς και με τη σύγχρονη μουσική. Αλλά
όλη αυτή η πρωτοπορία του κοστού είχε και μια...
John Cage, ιστορίες.
Ναι, είχε και μια φιλοσοφία πίσω. Βέβαια. Εδώ τώρα ίσως η φιλοσοφία να είναι αυτή απλά. Τεχνητή, ξέρω εγώ τι,
τώρα
καινούργια
τον τελευταίο καιρό
επανάσταση.
Έχουμε και Arvo Pärt, έχουμε και Philip Glass, έχουμε το απόλυτο μινιμαλισμό. Δηλαδή,
ναι, αλλά αυτό
είναι έχει απλοποιηθεί εντελώς.
Ο Philip Glass θεωρείται κλασικός πια για αυτούς όλους που λέμε τώρα. Θεωρείται πολύ πίσω.
Αλλά σήμερα υπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή παίζουν τα πάντα όλα. Δηλαδή άκουγα παράδειγμα χτες τον Meldau, τον μεγάλο τζαζίστα, το Γερμανό, ο οποίος διασκεύασε τα τραγούδια των Beatles για σόλο πιάνο. Πρόσφατα.
Ακούσει.
Και είναι τόσο απλό. Τόσο απλό, σχεδόν απλοϊκό. Και λες, κοίτα να δεις τώρα. Αυτό είναι μεγάλο γύρισμα. Ξαφνικά
είναι μεγάλο γύρισμα, αλλά έχει περάσει από χίλια δυο αυτό για να το κάνει. Και πρόσφατα πέρασε και από τον Μπαχ, το δικό σου. Δηλαδή έκανε και ένα πέρασμα ξαφνικά από εκεί, όπου λες.
Το ξέρω, θέλω να σου πω ότι δεν αποκλείεται τίποτα. Από το πιο σύνθετο μέχρι το πιο απλό. Είναι όλα μέσα πλέον.
Okay. κλείνοντας, βέβαια, θα ήθελα, νομίζω να μιλάω πάρα πολύ ώρα μαζί σου και για πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Αλλά ας πούμε ότι κάνουμε έτσι την πρώτη μας χειραψία, την πρώτη μας γνωριμία, και επίσης είναι τόσο ωραίο να κάνεις χειραψία με ένα μουσικό και κυρίως με ένα πιανίστα, γιατί εκεί φαίνεται ότι πραγματικά τι όργανο παίζει, δηλαδή το κρατάει. Παρόλο
χειραψία
που
με τα 10 δάκτυλα.
Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε με μια εικόνα. Ας πούμε έτσι νοερά ότι βρισκόμαστε μπροστά από το πιάνο. Αν επιτρέπετε, τι πιάνο έχεις?
Έχω δύο πιάνα.
Πήγα να πω ένα ή δύο, αλλά δεν το πιστεύω.
Έχω δύο παλιά πιάνα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα λατρεύω. Και η πριγκίπισσά μου είναι ένα παλιό Μπλούτνερ. Με 2 μέτρων. Παλιό όμως.
Να υποθέσουμε ότι είμαστε εκεί και να μας περιγράψεις λίγο το πώς είναι το σώμα στην αρχή. Πώς στέκεσαι. Πες ότι μας ακούει κάποιος τώρα, ο οποίος απλά το ξέρει το πιάνο, να έχει βάλει τα χέρια του έτσι απλά στο πιάνο, γιατί είναι και το πιο εύκολο όργανο, ε. Με το δίκτυο, ας πούμε, τσουπ, παίζεις κάτι, κάτι βγαίνει, α, χαίρεσαι.
Πατάς και το πεντάλ.
Πατάς και το πεντάλ και γίνεται και λίγο εφέ και μια χαρά. Ωραία, ας πούμε λοιπόν ότι καθόμαστε εκεί στο πιάνο και προσπαθούμε να περιγράψουμε σε αυτόν τον άνθρωπο πώς είναι ένας ερμηνευτής, ένας μουσικός του πιάνου. Είτε μελετάει, είτε πάει να παίξει κάτι το οποίο το ξέρει έτοιμο. Πώς στέκεται, πώς είναι?
Νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με αφορμή, και πρέπει να το τονίσω αυτό, την συνέβρεσή μου και τις σπουδές μου με τον μέγιστο Γιώργη Σέμποκ στην Αμερική, έμαθα ότι όταν κάθεσαι στο πιάνο δεν σημαίνει θέση μάχης. Πρώτον, δεν σημαίνει ένταση, δεν σημαίνει υπερβολική ευθύνη, ούτε εγρήγορση επικίνδυνης κατάστασης. Σημαίνει, παίρνω μια βαθιά ανάσα και ξεκινάω να μιλώ. Και αυτό κάνω, αυτό προσπαθώ να κάνω. Δηλαδή κάθομαι στο πιάνο και όπως χαμογελάω και λέω την πρώτη μου κουβέντα σε σένα, χαμογελάω και ξεκινάω να παίζω αυτό το οποίο έχω να παίξω. Αλλά νομίζω ότι το έχω καταφέρει αυτό, να είμαι τελώς χαλαρή και να ξεκινάω χαλαρά και να βρίσκω στην πορεία τη σχέση με τη μουσική μέσα από τις χορδές που πάλλονται. Όχι μέσα από τον εαυτό μου ο οποίος παίρνει θέση για να αντιμετωπίσει το όργανο. Γιατί το όργανο δεν αντιστέκεται. Το όργανο δεν έχει καμία αντίσταση. Mm. Το όργανο είναι εκεί και περιμένει. Εντελώς παθητικά. Και εγώ είμαι αυτή η οποία απλά του προτείνω να συνεργαστούμε. Και αυτό το θεωρώ δεδομένο ότι δεν γίνεται αλλιώς αυτή η συνεργασία και αυτή η συνομιλία με αυτό το τεράστιο όργανο. Και με ένα οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Ναι. Και στη μελέτη σου?
Α, στη μελέτη μου έχω σταματήσει να διαβάζω ιστερικά και με ακαδημαϊκούς τρόπους και με χρονόμετρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά παίζω αργά, σκέφτομαι τις κινήσεις που πρέπει να έχει η τεχνική μου για να αντιμετωπίσω το συγκεκριμένο πασάζο, ας πούμε. Σκέφτομαι τη τεχνική σε σχέση με τον ήχο που θέλω να βγάλω πάντα, όχι ανεξάρτητα, και τις αναπνοές μου.
Μελετάς καθημερινά, έτσι?
Ναι, παίζω τώρα, μελετάω, παίζω καθημερινά, ναι. Κάνω οτιδήποτε. Ή μελετάω όταν έχω ένα πρόγραμμα, ή παίζω κάτι, ή θυμάμαι κάτι, ή σκέφτομαι κάτι, ή γράφω κάτι, ή ψάχνω κάτι.
Ωραίες.
Ε, όχι.
Στο όργανο εννοώ.
Όχι. 3 ώρες. Mm. Ασπαστές. Μπορεί και να είναι ολόκληρες. Ας πούμε, δηλαδή, χτες παράδειγμα, έχουμε και μια συναυλία και κάναμε και πρόβα. Μπορεί να είχα παίξει και 5 ώρες μαζί με την πρόβα. Αλλά οι σπαστές ώρες ενδιαμέσως μπορεί να ήταν και 3. Αλλά δεν είναι. Μέσα σε ολόκληρη τη μέρα. Δεν είναι τίποτα.
Θέλω να σε ρωτήσω, υποθέτω ότι υπάρχει μετά από αρκετή μελέτη και συγκέντρωση πάνω σε ένα έργο που έχεις να παρουσιάσεις, υπάρχει κάτι το οποίο είναι κατασταλαγμένο. Όμως όταν είσαι στη συναυλία και το παρουσιάζεις και παίζεις, σου έχουν αποκαλυφθεί καινούργια στοιχεία τα οποία είναι μοναδικά και ξεχωριστά εκείνη τη στιγμή?
Βέβαια, δεν κάνεις αναπαραγωγή. Αφήνεσαι στο τυχαίο, εννοείται.
Ναι.
Αλίμονα δεν αφήνεσαι στο τυχαίο.
Ποιες είναι οι πιο χαρακτηριστικές που θυμάσαι στιγμές?
Α, δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάσαι?
Όχι, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι κακοτυχίες. Αλλά όχι, δεν θυμάμαι.
Τι κακοτυχία θυμάσαι?
Απίστευτα πράγματα. Έχουν συμβεί τρομερά πράγματα. Θυμάμαι μια φοβερή ιστορία στο Μέγαρο Μουσικής, απονομή των βραβείων του Ιδρύματος Ανάση, όπου έπρεπε να παίξω choral fantasy του Μπετόβεν με ορχήστρα χοροδία της Έρτεγο Σολίστας. Και την ίδια στιγμή είχα παραγγείλει ένα ταξί για να έρθει να με πάρει από το σπίτι. Δεν ήρθε ποτέ το ταξί. Προσπάθησα να φτάσω με μια μηχανή στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ξέχασα πίσω στο σπίτι τις νότες και έφτασα χωρίς νότες σε ένα έργο το οποίο μου είχε παραδοθεί 2 εβδομάδες πριν, όπου εκείνη τη στιγμή ήταν ο Λουκάς ο Καρυτινός, ο οποίος κάθε φορά που το συζητάμε χλωμιάζει, έδωσε την παρητούρα του μαέστρο για να φωτοτυπηθεί. Περίμενε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπροστά, περίμεναν ο πρωθυπουργός, ήταν όλοι μπροστά οι πολιτικοί. Ξεκινάμε. Αναγκάστηκα να ξεκινήσω χωρίς νότες και έπαθα μια τρομερή διάταση μνήμης, όπου όλο το σόλο το έπαιξα απ' έξω και το μισό έργο, διότι δεν είχα τις νότες, δεν προλάβαινα να έρθουν. Είχαν έρθει πολιτικοί μπροστά και έπρεπε να αρχίσει η συναυλία, δεν υπήρχε ακαδημαϊκό τέταρτο. Ένα έργο το οποίο κάναμε πρόβες για 2 εβδομάδες, το θυμήθηκα απ' έξω. Και θυμάμαι, ήταν ο ύμνησος Αντώνης Κωτογεωργίου που είχε διδάξει τη χοροδία, που παρακολουθούσε το έργο από την παρτιτούρα και δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν έκανα κανένα λάθος. Δεν θα είχε συμβεί σε κανονικές συνθήκες αυτό. Δεν θα μπορούσα να το έχω θυμηθεί. Το έπαιξα, υπάρχει ηχογράφηση. Απ' έξω. Απίστευτο ήταν, δηλαδή. Αυτό ξεχωρίζει. Πραγματικά ήταν τόσο έξτρα στιγμή. Και κάποια στιγμή θυμάμαι η Μικέλα Χαρτουλάρη το είχε γράψει στα νέα. Υπάρχουν στα νέα της εποχής ένα τεράστιο εσόφυλλο σαλόνι που γράφει το θρύλο της πιανίστας. Έχει και άλλες παραμέτρους που δεν είναι του παρόντος να τις πω. Αλλά ήταν μια συνωμοσία της τύχης να πάνε όλα στραβά. Μα όλα στραβά.
Το αντίστοιχο με τη Μαρία Ζωά Πάρης, το ξέρεις.
Που έπαιξε άλλο κοντσέρτο.
Ναι,
ναι, ναι. Ναι. Μα συμβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, από εκείνη τη στιγμή ξαφνικά τα θυμάσαι όλα. Όλα, όλα. Δεν ήξερα ότι μπορεί να συμβεί. Είναι επιβιωτικό. Αυτό δηλαδή, αν είναι να θυμηθώ κάτι τόσο ακραίο.
Και μετά πώς
έχει συμβεί κάτι άλλο.
Μετά
όχι, μετά. Ήταν απίστευτο, διότι τέλος πάντων τις νότες ήταν η μητέρα μου τότε, η οποία τις είχε δώσει σε έναν τροχονόμο. Να τη πάει. Και ο οποίο τροχονόμος έφτασε γέρος,
ναι,
στο Μέγαρο Μουσικής και ήταν, ναι, η απευθείας μετάδοση από το ραδιόφωνο.
Ναι.
Αλλά θεώρησε ότι τώρα, γιατί να του διακόψω, θα το δώσω μετά.
Δεν το πιστεύω.
Ναι, 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 ναι.
Α, είχε κι άλλο δηλαδή.
Έχει
όλο
πολλά,
αυτό.
Αλλά τώρα πού να τα πω όλα. Και κατεβαίνω μετά τη συναυλία μπροστά στο προαύλιο, που εκεί ήταν η Μικέλα Χαρτουλάρη από τα νέα και γι' αυτό ξέρει την ιστορία και την έγραψε.
Ναι.
Και εμφανίζεται μπροστά μας, εκεί στο πηγαδάκι που ήμουν έξω φρενών και έλεγα την ιστορία του τι έγινε, εμφανίζεται μπροστά μας ένας αξιωματικός ιστροχέας, ο οποίος μου δίνει τις νότες και λέει: «Κυρία Παστεφάνου, παρακαλώ, ποια είναι?» Λέω εγώ. Λέει: «Αυτό το έχω από την αρχή, αλλά δεν ήθελα
πιστεύω,
να σας διακόψω».
Ρε,
ναι, ναι, ήταν τρομερό.
Φοβερό.
Φοβερό, φοβερό. Και μετά ήμουνα σε κατάσταση, δηλαδή 2 μέρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα
από το στρες.
Ναι, 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 ναι. Αλλά συνέβη, δηλαδή τα κατάφερα. Αλλά έχει κρυφές δυνάμεις ο άνθρωπος.
Είναι καταπληκτικό τελικά ο εγκέφαλος εκείνη την ώρα τι φωτογραφίζει που λέμε και σε τι.
Και το σώμα επίσης. Ναι, δεν το ήξερα ότι μπορώ. Δεν το ήξερα ότι μπορώ να το κάνω.
Καταπληκτικό.
Είναι καταπληκτικό πραγματικά. Αυτό είναι κορυφαία στιγμή.
Μετά από αυτό μπορείς να κάνεις λοιπόν.
Μετά από αυτό λες ότι και
να γενικότερα, ακριβώς, όχι μόνο για τη μουσική.
Μετά από αυτό λες τι στο καλό τα πάντα γίνονται.
Με τον Άλφρεντ Μπρέντελ, τι έχεις πάρει από αυτόν που μαθήτευσες?
Έχω μια καλή σχέση, μια αμοιβαία έτσι, εκτίμηση. Εκείνος έτσι το εκφράζει και μου έχει γράψει και διάφορες αφιερώσεις ότι με εκτιμάει και με αγαπά. Εγώ τον σέβομαι βαθύτατα. Έκανε παλιά κάποια μαθήματα μαζί του. Τώρα όχι, αλλά με είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του πριν από 3 χρόνια. Γιατί μόλις είχα κυκλοφορήσει το Καλοσκερασμένο από την First Hand Records, ο πρώτο CD του Μπαχ που κυκλοφόρησε, ήταν τα Πρελούδια και Φούγκες του Μπαχ σε ένα τετραπλό CD. Και το είχε ακούσει και με κάλεσε γιατί του άρεσε πάρα πολύ να περάσουμε μία μέρα μαζί και να κουβεντιάζουμε. Ήταν το 2019 αυτό.
Πάντως είναι ένας από τους παλιούς πιανίστες. Θέλω να πω τη παλιά.
Είναι ένας διανοούμενος τώρα. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ένας φιλόσοφος στοχαστής του πιάνου είναι, εννοείται. Και είναι και πολύ πολύπλευρος άνθρωπος. Δηλαδή γράφει ποίηματα, αναλύει, διαβάζει.
Θα μπορούσε να είναι σταθερά έξω.
Όχι.
Σ' αρέσει.
Θα το είχα κάνει. Με εξάλλου παντρεμένη με Γερμανό, δεν ήμουν που ζούσα στη Γερμανία.
Σωστά, σωστά. Και τώρα, όχι.
Όχι, όχι. Μπορεί, τώρα ειδικά.
Μπορεί, ναι, δεν χρειάζεται. Αλλά εννοώ με όλα τα ανοίγματα τα οποία αναφέραμε. Ξέρεις, έχεις πια εργαλεία για να, ναι, είσαι εδώ και να είσαι και όπου θέλεις την ίδια
τώρα
ώρα.
Τώρα πια δεν θέλω. Όχι πια, δεν θέλω. Δεν θέλω, όχι.
Δεν έχει να στερηθεί προφανώς κάτι η Αθήνα, η Ελλάδα.
Έχει,
από...
έχει. Έχει πάρα
απλά εσένα δεν σε ενδιαφέρει.
Όχι, δεν θέλω. Θέλω να μείνω εδώ.
Και η jazz... και όλα αυτά τα οποία είναι στοιχεία τα οποία από την αρχή είχες και τα έτσι ασχολιώσουν ή τώρα μπήκανε.
Όχι, όταν σπούδασα στην Αμερική είχα προσπαθήσει να μελετήσω jazz παράλληλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα βέβαια, διότι όταν έχεις μια εξειδίκευση έχεις αυτή, δεν μπορείς να έχεις 50. Και θυμάμαι είχα πάει σε ένα μάθημα ομαδικό με μεγάλο τζαζίστα και τσελίστα David Baker και είχα καθίσει εκεί στο θρανείο γύρω μου διάφοροι σαξόφωνα, πράγματα, μπάντα, ιστορίες και κάθισα κι εγώ πιανίστας και αυτά και λέει ο Baker, εάν δεν μπορείτε να παίξετε αρκετά καλά σήμερα, σημαίνει ότι χθες το βράδυ δεν έχετε πιει αρκετά. Και λέω, οκ, δεν είναι για μένα.
Δεν είναι,
όχι, δεν είναι για μένα.
Γιατί δεν είναι έτσι το πιάνο το κλασικό.
Όχι, όχι, αλλά τέλος πάντων, έχω ασχοληθεί αρκετά μόνη μου, την έχω κατανοήσει, την ξέρω, την κατανοώ την jazz. Δεν είμαι τζαζίστα με τίποτα. Θαυμάζω πάρα πολύ τους μεγάλους τζαζίστες. Και τελευταία θέλησα να ασχοληθώ και με την τρομερή Χιρόμη, Ουεχάρα.
Ναι, 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 αυτή είναι.
Και τη μελέτησα πέροχη. Και έπαιξα μερικά κομμάτια της προχτές στο Half Note σε ένα ρηξικέλευτο βράδυ. Και θέλω να το συνεχίσω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή εδώ μεταξύ είναι μια τρομερή προσωπικότητα που προέρχεται κανονικά από τον κλασικό χώρο.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να την ακούσω να παίζει Μότσαρτ.
Ναι.
Θα ήθελα πάρα πολύ να την
μα
ακούσω. Έχει μια τρομερή άρθρωση. Έχει ένα τρομερό ήχο. Είναι ένα θαύμα της φύσης αυτή η κοπέλα.
Ναι.
Ένα θαύμα, πραγματικά. Ο τρόπος που παίζει πιάνο είναι αξιοθαύμαστος.
Αυτή η πιανίστα ή αυτός ο πιανίστας που μέσα στα χρόνια είναι κάτι σαν δάσκαλος. Πώς να πω, ένα πρόσωπο αναφοράς.
Ναι, ο Σέμποκ, ο δάσκαλός μου.
Αυτός μόνο, ναι,
είναι. Εφόλης η σύλληση είναι. Δηλαδή είχα πολύ καλούς δασκάλους από την αρχή και τους αγαπούσα όλους και την Αλήκτη Βατικιώτη εδώ που με καθοδήγησε στα πρώτα μου χρόνια. Αλλά ο Σέμποκ ήταν άνθρωπος που με βοήθησε να ανακαλύψω αυτό που είμαι εγώ.
Αλεξάνδρα, κοιτά τα χέρια των ανθρώπων.
Να με.
Πώς σου φαίνονται τα χέρια του πιανίστα? Φαίνονται ότι είναι δουλεμένα τα χέρια, έτσι. Είναι λίγο.
Ότι είναι απαραίτητα όμορφα.
Ναι, τι σ' αρέσει στα χέρια, τι θαυμάζεις, ας πούμε, τι σε γοητεύει?
Είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί κοιτάω πάντα τα χέρια των ανθρώπων για να, έτσι, να έχω την αίσθηση της άνδρας τους.
Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ναι.
Δεν είναι απαραίτητο να είναι όμορφα. Είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει ή δεν με ενδιαφέρει, αλλά δεν μπορώ, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, δεν μπορώ να το ρηματοποιήσω. Με ενδιαφέρει να έχουν μια ευκινησία, ευληγησία, να έχουν νεύρο, να έχουν εκφραστική, να έχουν προσωπικότητα, αλλά όχι με την έννοια της κλασικής ομορφιάς των χεριών, να είναι εκφραστικά. Με ενδιαφέρουν όμως πολύ τα χέρια των ανθρώπων, ναι. Και μάλιστα και στο άλλο φύλο, ας πούμε, όταν κοιτάω έναν άνθρωπο, κοιτάω πολύ τα χέρια του, αν είναι να με ελκύει ή όχι.
Και το αν έχει νύχια ή όχι. Φαντάζομαι. Αυτό είναι το μετά, η αλήθεια είναι. Τι είναι το πιάνο για σένα?
Δεν είπα, είμαστε σαν τους κεντάβρους. Είναι ένα άλλο μισό.
Το άλλο μισό.
Αλλά αναγκαστικά, γιατί αυτό το όργανο παίζω. Θα ήθελα πολύ, ας πούμε, να μπορώ να παίζω τσέλο. Το λατρεύω το τσέλο. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ. Δεν είναι ότι έχω κάποια αιμονή με το πιάνο. Με αυτό βρέθηκα. Είναι η δίωδός μου προς τη μουσική. Δεν είναι κάτι άλλο. Το λατρεύω γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζω τη μουσική και την προσεγγίζω.
Και η μουσική τι είναι για σένα?
Η μουσική είναι ο λόγος, ο άλλος μου λόγος, η άλλη μου ομιλία. Είναι ομιλία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
Εγώ ευχαριστώ. Ήτανε...
Ομολογώ ότι πραγματικά θα ήθελα πολλή ώρα ακόμα. Αλλά ίσως ναι, να πούμε ότι μπορούμε να τα ξαναπούμε.
Ευχαρίστω. Ήτανε πάρα πολύ. Οι ερωτήσεις και ο τρόπος της συζήτησης με ανέπνευσε πάρα πολύ δημιουργικές σκέψεις και μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ αυτή η κουβέντα.
Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Είστε επανειδήν λοιπόν.
Είστε επανειδήν.
Και μακάρι να παίζεις, να σε χαιρόμαστε και από τις ηχογραφήσεις να σε ακούμε και στις συναυλίες και να δίνεις είσαι έμπνευση από την πρώτη στιγμή που βγήκες μέχρι και τώρα.
Βγήκες
ενώ με αυτή τη συναυλία που αναφερθήκαμε νωρίτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχαριστώ προσωπικά.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Musicast με την Όλγα Λασκαράτου. Το αναζητάτε, το βρίσκετε, το ακούτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να ακούσετε podcasts. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.